Salla Simukka, onneksi olkoon lasten lukuvarkaus palkinnon johdosta.
Kiitos, kiitos. Tämä on ihan mahtavaa, koska tämä on palkinto, jonka oikeasti päättää lapset. Niin sehän on ihan siis, niin kuin tavallaan paras mahdollinen tunnustus, minkä kirja voi saada. Aiemmin olen kirjoittanut vähän vanhemmille lukijoille, tuommoisille ehkä niin kuin yläasteikäisille, lukioikäisille. Niin sitten nyt on ollut hauska, kun tämä on ensimmäinen lastenromaani, jonka olen kirjoittanut, niin sitten tuleekin niin kuin ihan uusi joukko lukijoita, kun on niitä lapsilukijoita. Ja mulla on paljon ystäviä, joilla on itse asiassa just sen ikäisiä lapsia, jotka on nyt päässyt sitten niin kuin lukemaan sisarlaan. Ihana kuulla niiltäkin aina palautetta.
Tässähän on ollut mukana sellainen 6-henkinen lapsiraati ja joitakin kommentteja, mitä he ovat kertoneet tästä kirjasta, niin eritoten tytöt ovat ihan koukuttuneet tähän tarinaan ja sen päähahmoihin.
Joo, no voin kuvitella, että varmaan tämä kirja vielä ehkä tyttölukijoita saattaa puhutella vielä niin kuin aavistuksen enemmän sen takia tietysti, kun päähenkilöt on tyttöjä ja tässä on aika paljon niin kuin keskitytään just siihen semmoiseen tyttöjen väliseen ystävyyteen, semmoisen sielun sisaren löytämiseen ja parhaan ystävän löytämiseen, niin se on varmasti kyllä semmoinen, josta jokaisella nuorella naisella ja tytöllä ja aikuisella naisella on kokemusta.
Niin. Kuinka pitkälle tämä on sun mielestä tämä sisarla myös kasvutarina?
On se myös kasvutarina ja se on ennen kaikkea oikeastaan tarina siitä, että miten pystyy hyväksymään myös sen, että ystävyydessä voi tulla sellaisia vaiheita, joissa äkkiä sitä toista ei täysin ymmärräkään. Että ei ollakaan enää ihan sillä samalla saarella, vaan täytyy sitten vähän miettiä, että no mistä se johtuu, että toi toinen ihminen onkin vähän erilainen. Ja ehkä sen käsittely siinä on oikeastaan niin kuin keskiössä. Se, että minkälainen suru voi tulla siitä kokemuksesta, että menettää jollain tavalla sen parhaan ystävänsä ja millä tavalla sen parhaan ystävän voi sitten ehkä saada takaisin. Kun on aikuisena jutellut monien ihmisten kanssa just näistä ystävyyden kokemuksista ja siitä niin kuin menettämisen kokemuksesta, niin tuttuahan tämä meille kaikille on, että eihän nämä tunteet mihinkään katoa vuosien myötä.
Ja silloinhan kirja on parhaimmillaan, kun se on tavallaan iätön ja ajaton.
Ainakin sitä itse muistan jo ihan siis lapsena. Lapsilukijana, niin kaikkein eniten mua puhutteli sellaiset kirjat, joissa myös silloin tiesin, että okei, että täällä on myös sellaisia tasoja, mitkä ei mulle välttämättä vielä avaudu, tai jotka mä tulen kokemaan eri tavalla, kun mä luen tätä joskus vanhempana. Mä väitän, että myös lapsilukijat niin kuin tunnistaa sieltä kirjasta sen, että siellä on paljon niitä erilaisia kerroksia.
Onko sisarla ainutkertainen vai syntyykö tästä joku sarja myös, niin kuin sulla on, sut tunnetaan tästä nuorten aikuisten lumikkisarjasta, romaanisarjasta jo hyvinkin laajalti myös tuolla ihan maailmalla. Se on pallottanut sydämiä Keski-Euroopassa eri toten, mutta miten sisarlan jatkosta tiedetään?
No ainakin tällä hetkellä se tarina, minkä halusin kertoa, tuntui, että se tuli tässä yhdessä kirjassa kerrotuksi. Mutta on ollut ihana huomata myös se, että myös tämmöinen yksittäinen kirja, että silläkin löytyy sellaisia lukijoita, jotka on siihen kovasti kiintyneitä. Ja tällä hetkellä sisarlankin käännösoikeudet on myyty jo 10 maahan, että sitä tullaan sitten lukemaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Ihana. Alice ja Meri pääsee seikkailemaan maailmalle.
He pääsevät sinne, kyllä.
Hei, mutta sitten Salla Simukka, tuo sun lumikki nuorten romaanisarja, niin mikä siinä on ollut se semmoinen koukuttava asia, mikä on ajaton ja iätön ja maaton ja mikä vallottaa?
Totta kai jälkikäteen on helppo alkaa niin kuin analysoida, että no mitkä kaikki seikat voisi olla vaikuttamassa. Et tietenkään silloin, kun kirjoitin tätä trilogiaa, niin en voinut aavistaa, että sitä tullaan lukemaan yli 50 maassa. Mutta nyt kun sitä miettii jälkeenpäin, niin varmaan se, että siellä on, vaikka kyse ei ole semmoisesta ikään kuin perinteisessä mielessä sadun uudelleenkerronnasta, niin kuitenkin lumikkisatu on tunnettu joka puolella maailmassa. Ja kun kirjojen nimet on punainen kuin veri, valkea kuin lumi ja musta kuin eepenpuu, niin heti kaikilla kielillä ne resonoi ikään kuin semmoisen tarinaperinteen kanssa. Sitten tietysti se, että ne on jännityskirjallisuutta. Jännityskirjallisuus on suosittua maailmanlaajuisesti, mutta ehkä kovin paljon ei ole ollut just tätä niin kuin nuorille aikuisille suunnattua. Että se jännityskirjallisuuden genre on enempi sitten toi niin kuin ihan tämmöisen aikuislukijoille tarkoitetun kirjallisuuden puolella ollut, niin varmaan se on ollut siinä ikään kuin semmoinen erottautumistekijä, joka on tehnyt siitä jotain sellaista, mitä ei ole kovin paljon sit ollut tarjolla muuten, niin kuin esimerkiksi jossain maissa niiden omalla kotimaan markkinalla. Ja kyllä mä uskon, että toi se kirjasarjan päähenkilö, 17-vuotias Lumikki Andersson, joka on, se ei ole mikään semmoinen kuin keskivertotyttö. Se on aika erikoinen tapaus, eikä välttämättä edes niin kuin semmoinen kauhean pidettävä. Siis semmoinen tyyppi, josta heti ensimmäisenä ajattelee, että oi, onpas ihana tyyppi, vaan se on vähän semmoinen kyyninen ja saattaa katsoa toisia pikkusen nenän vartaan pitkin ja on vähän ehkä niin kuin kovan ja kylmänkin oloinen. Mutta sitten kun siihen pääsee sisälle, siihen hahmoon ja tajuaa, että kuinka paljon siellä on kanssa semmoisia salaisia kerroksia, joista se ei ole kertonut muille, niin mä uskon, että se on semmoinen, mihin lukijat on tosi paljon kiintynyt tuossa sarjassa.
Mikä sun mielestä tänä päivänä on lapsille, nuorille, meille, nuorille aikuisille, meille kaikille niin kuin lukemisen merkitys tämän kaiken digitaalisuuden ja sosiaalisen median maailmassa?
Mä väittäisin, että lukemisen merkitys on itse asiassa yhä suurempi juuri sen takia, että me eletään maailmassa, jossa tosi paljon tietoa tulee hirveän niin kuin pirstaleisesti eri puolilta. Se, että jos ihmisellä on kyky lukea, ja varsinkin siis puhutaan, ei puhuta vaan niin kuin ikään kuin lukutaidosta siinä mielessä, että osaako, tunnistaako sanat ja osaako niin kuin muodostaa niistä mielessään lauseen, vaan tämmöisestä syvälukutaidosta, pitkäjänteisestä lukutaidosta, jossa ihminen kykenee sen lukemaan kokonaisen kirjan, seuraamaan niitä syitä ja seurauksia, joita siellä kirjassa on, tunnistamaan sieltä eri kertojen ääniä, eri tapoja katsoa maailmaa. Ehkä oppii tunnistamaan sieltä myös sitä, että mikä on totta ja mikä on valhetta. Ja erilaiset tällaiset niin kuin jotenkin lukemisen taidot ja syvän ymmärtämisen taidot, niin niitä tarvitaan niin kuin yhä enemmän tällä hetkellä. Että musta tuntuu, että meillä ihan vielä tajuttu sitä, että kuinka merkityksellistä se lukeminen oikeasti on. Ja tällä hetkellä saatetaan todeta, että no, jos vaikka kun aika paljon kuitenkin kiertää tuo kouluissa ja muualla, niin tulee vastaan se, että esimerkiksi nuoret lukee vähemmän kuin aiemmin. Ja sitten välillä tuntuu, että siitä ei olla kauhean huolissaan tai ajatellaan, että no, mutta lukeehan ne tämmöisiä lyhyitä viestejä tai lukeehan ne blogitekstejä tai twiittejä tai muuta tällaista, mutta se ei riitä. Se ei anna vielä sitä semmoisen pitkäjänteisen lukemisen ja ymmärtämisen kokemusta. Ja mä väitän, että suuri kysymys on myös empatiasta. Silloin kun lukee kirjaa, silloin on kaikkein eniten sisällä jonkun toisen henkilön ajatuksissa. Ja se, että jos me ei tässä maailmassa kyetä tuntemaan empatiaa ja asettumaan toisen ihmisen asemaan, niin me ollaan aika heikolla pohjalla.